Беновска пита. И вече посрещам следващия гост. Това е госпожата Ванушка Петкова. Добър ден, заповядайте. Добър ден.
Благодаря ви.
Госпожо Петкова, жива ли сте?
След като съм тук, значи съм жива и здрава.
Цената на тока. Защо такава голяма дилема се създаде? Не е ли нормално все пак цените да се регулират, да не казвам растат или намаляват, и това да се прави след съответните пресмятания, обществото да бъде информирано, убедено и да няма протести дори на работодателите, представете си.
Напълно съм съгласна с вас, че така трябва да бъде и смятам, че този път нещата се получиха точно по този начин. Вие знаете, че ние инициирахме и направихме промяна в закона за енергетиката, с която промяна на практика се даде възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде наистина независим орган. Тя се избира пряко от българския парламент, отчита се на българския парламент и смятам, че с тази законодателна промяна на практика успяхме да разсеем всякакви съмнения.
Така изглежда само,
за натиск в момента на изпълнителната власт.
Имаме впечатление, че Комисията за енергийно и водно регулиране в ръцете на реформаторския блок, както са и повечето реформи. Начело на нея седи Иван Иванов, представител на Демократи за силна България. Има ли някаква интрига политическа между коалиционните партньори ГЕРБ и...
Не смятам, че има някаква политическа интрига. Все пак Комисията за енергийно и водно регулиране е един професионален орган, който трябва да взима експертни решения. Все пак да припомним, че в Комисията за енергийно и водно регулиране има представители на всички политически партии, така че не можем да твърдим, че тя има приоритет една определена политическа партия.
Госпожо Петкова, айде да ви попитам нещо. Замислили ли сте, че повечето хора не знаят, само говори се енергетиката, държавните предприятия, централите, електроядрените, топловъглищите и така нататък, но всъщност повечето хора не си дават сметка кой е в енергетиката. Говори се непрекъснато за загубите на НЕК, но хайде да назовем какво прави точно НЕК.
Ами Националната електрическа компания е едно така от най-важните дружества в българската енергетика. Националната електрическа компания по силата на решенията, които са взимани в миналото от страна на държавата, се явява в ролята на единствен купувач на цялата произведена електрическа енергия в България. Тоест, Националната електрическа компания, освен че единствен купувач, тя е и обществен доставчик. Тоест, тя трябва да доставя електрическата енергия
защо
за битовите потребители.
Защо тя купува...
Ами такава е
електроенергия
волята,
на загуба.
Такава е волята на държавата. Така
каква
е ситуирана националната
воля?
Електрическа компания, че тя на практика се явява буфера в цялата система, който обира всички негативи, така да се каже, по трасето на електрическата енергия.
Е, как тогава няма да трупа загуби?
Ами съвсем нормално е. Значи Националната електрическа компания, дефицитът в нея е 3 милиарда и 700 милиона. Този дефицит се формира основно по две направления. От една страна има дефицит 2 милиарда и 300 милиона, който дефицит е в резултат на невъзстановени разходи за инвестиционни проекти, небезизвестните проекти АЕЦ Белене и Цанков камък, и 1 милиард и 400 милиона лева, това е тарифния дефицит.
А колко са активите на НЕК, знаете ли?
Ами активите на НЕК в момента не мога да цитирам точно, но
мисля,
са
някъде около 15
Но са сериозна сума. НЕК разполага с доста сериозни активи.
Трябва ли да ги притежава НЕК всичките тези активи, а не да пристъпи към някаква форма на раздържавяване, за да могат да се покрият и загубите?
Ами вижте, аз смятам, че можем да говорим за раздържавяване в държавната енергетика едва когато секторът бъде стабилизиран. Защото ако сега се тръгне в тази посока към раздържавяване, това означава, че тези активи ще се продадат на много ниска цена. А всъщност идеята е това... То може би ще се случи но въпросът е това да се случи тогава, когато държавата може да вземе най-добра цена за своите активи.
От кога да ги вземе, когато може би никой няма да иска да ги купува на тази цена, която бие мечтая?
Не смятам така. Да. Смятам, че с действията, които правителството предприе в последните 8 месеца, действия, които са насочени изцяло към стабилизирането на сектора, финансовата стабилизация, либерализацията на пазара, към която ние много целенасочено вървим и тя ще бъде факт в началото на 2016 година, смятам, че ще се промени ситуацията в българската енергетика.
Да видим дали ще се промени или работодателите и синдикатите ще протестират пак другия петък, евентуално. Този петък протестираха разнопосочни сведения излязоха. Работодателите казаха колко предприятия се включили, колко са намалили консумацията на ток като показател за това, че са участвали. На последно място разяснете на зрителите какво означава намаляването на консумацията на ток в един момент. Но енергийният системен оператор, онзи, който отразява ежедневното, ежечасното, ежеминутното потребление на ток, даде съвсем други противоречиви контратези на това колко предприятия са били спрени. Вие имате ли цифри и факти? Вече трети ден сме след петъка.
Ами аз не бих искала да влизам в така диалог задочен, да, с работодателските организации, с индустрията. Мога да цитирам информацията, която отразява електроенергийния системен оператор. Това е дружеството, което всъщност следи какъв е товара в системата. За времето от 11 до 12 часа на 25 юни, когато всъщност беше обявена така протеста от страна на индустрията, товарът е спаднал с 46 мегавата и след това от 12 до 1 часа има още намаление на товара с 20 мегавата, което означава, че около 66 около 60. Мегават часа. Да.
Работодателите твърдят, че най-малко с 150-170 мегавата е спаднал потреблението.
Ами това посочват данните.
Какъв е риска, когато пада потреблението, което е планирано?
Ами какъв е риска? Не е добре за енергийната система да има такива резки спадове в товара.
Какво може да случи?
Ами може просто да настъпи срив в системата, но за щастие в тази ситуация не може
ние
да се говори.
Ние така ли ще играем на късмет при следващия протест?
И не, аз смятам, че...
Мерки?
Смятам, че ние с бизнеса имаме един добър диалог. И смятам, че този диалог ще продължи и за в бъдеще.
Не ви ли извиват ръцете бизнеса, госпожо Петкова? И ръцете на министър-председателя?
Не, не бих казала. Не бих казала. С бизнеса тази дискусия, ако мога така да я нарека, се породи в резултат на така нашите взаимоотношения, свързани с изготвянето на наредбата, която наредба е предназначена да бъде да намали тежестта върху индустрията по повод разходите за изкупуване на енергията от възобновяеми енергии. Източници. Тази наредба стана възможна благодарение на промените в закона за енергетиката, които ние направихме и транспонирахме насоките на Европейската комисия, които са в сила от юли 2014 година.
Тега го следа на хората по-просто.
Тази наредба ще даде възможност на индустрията, на голямата индустрия, да намали своите разходи за електрическа енергия, да плаща, да поеме по-малък товар от разходите, които влизат в задължението към обществото.
Което ще се отрази съответно на цените и стоките и услугите,
да,
които те
момент,
предлагат.
Към настоящият на момент индустрията плаща 18,93 лева тази цена задължение към обществото, а пък битовите потребители плащат 53 лева за тази цена задължение към обществото. Това, което Комисията за енергийно и водно регулиране искаше да направи, е направила в своя доклад, на практика да бъде изравнена тежестта върху индустрията и върху битовите потребители, като цената задължение към обществото беше изравнена на 40 лева. С тази наредба, която утре всъщност изтича срока за обществено обсъждане и смятам, че тя съвсем скоро ще стане,
да се вземе решение,
ще стане факт. Ами, това може да каже само Комисията за енергийно и водно регулиране.
Продължете.
Не смея да се ангажирам с подобни срокове. Но тази наредба, която ние ние сме изготвили и сме обсъдили и с бизнеса, и с така, всички заинтересовани страни, тя ще даде възможност на един кръг от индустрията да ползва намаление на тази цена задължение към обществото. Разчетите, които ние бяхме направили, показват, че индустрията ще заплати някъде около наполовината, около 20-21 лева задължение към обществото. Тази част от индустрията, която ще ползва преференциите. За да се ползват подобни преференции, такава държавна помощ, трябва да са изпълнени няколко основни условия, които Европейската комисия определила в тези насоки. Така че ние, съобразявайки се изцяло с насоките, сме разработили такава наредба, която надявам се да удовлетвори всички.
Не цитираме ли тая прословута Европейска комисия като мантра непрекъснато? Тя ни дава правилата, тя ни дава рамките, тя обаче ни дава, но и ни взема. Веднага отивам към газовите проекти, към енергийната диверсификация, така наречената.
Ами вижте, ние сме част от така нареченото европейско семейство.
И какво спечелихме от това, че дадохме ход на Южен поток?
Длъжни сме да се съобразяваме с правилата, които действат в рамките на Европейския съюз.
Хубаво, ама какво спечелихме от това, че не дадохме ход на Южен поток? Ето сега не знам какво спечели Алексис Ципрас в Гърция от това, че отказва да се подчини на задълженията, които има към Европейската комисия, към Международния валутен фонд. Но народа може би добива някаква представа, че той е в състояние да извоюва повече права за нацията си. Ние какво спечелихме? Сега ще ни прескочат, вероятно, по отношение на всякакви потоци. Ще ни заобиколят. Набуко няма да се върне. Трасето му през България. Какво правим, не?
Ами първо, по отношение на проекта Южен поток, трябва да бъде ясно едно. Нали? Не България спря проекта Южен поток. Той беше спрян по повод стартирала наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Тези събития се развиха през месец юни 2014 година.
Вие, нали, все още нямате
да,
официално
Да, все още нямаме официално писмо и все още нямаме официалната позиция на нашите партньори.
Не, оставете историята за Южен поток. Аз запитам съвсем нещо друго. Кратичко, ако можете, извиняйте, ще ви поставям деликатно положение, но все пак докъде стига субординацията България Европейски съюз и докъде стига субординацията управляващи и българско население? Къде е деликатното равновесие и как може да се спази във вашата област, която за нас е инфаркт?
Аз смятам, че ние не трябва да се делим на управляващи и българско население. Всички ние сме...
Ема вие взимате решение, всички ние, да взимам решение, не мога да го изпълня.
Всички ние сме един народ. Нали?
Така.
И идеята на нашето членство в Европейския съюз, това е, нали, изконна наша така цел, която успяхме да постигнем през 2007 година, това да станем член на европейското семейство. Ставайки член на европейското семейство, ние сме длъжни да се съобразим с всички правила.
Сега, с газовите връзки.
Ами ние очакваме нашите партньори от Европейската комисия да ни подкрепят в проектите, по които България работи във връзка със своята диверсификация.
А кой работи с България? Русия не работи, Газпром не работи, Турция не работи, Гърция не работи, може би с Румъния и с Сърбия нещо подработва.
И с Турция, и с Гърция, и с Румъния, и с Сърбия.
Какво работим с Турция, госпожа
Турция? С Турция в момента работи много активно по изграждането на интерконектора. Само да отбележа, че кандидатствахме и получихме финансиране от страна на Европейската комисия за предпроектното проучване във връзка с изграждането на интерконектора с Турция. В момента върви обществена поръчка. Искахме на 380 хиляди.
Кога ще стартира този конектор? Нали чакаме руския газ да стигне до Турция?
Ами надявам се, ние трябва да сме готови. Не бих казала, аз мисля, че е рано да се говори за турски поток. Да. Но ние работим много активно и с нашите партньори от Гърция, знаете, по интерконектора с Гърция работим много активно. Съвсем скоро предстои да бъде подписано окончателно инвестиционно решение по
ще
този
видим
проект.
Какво ще се случи в Гърция?
Ами да, нека да видим какво ще се случи, но така иначе тези проекти са проекти от общ интерес и те така или иначе трябва да се
случат. И като говорим за тези работи за Русия, вие бяхте на 19-я Петербургски икономически форум и се срещахте там с руския си колега Александър Новак. Доколко тази среща беше така виш пилотаж на дипломацията и доколко има някаква реална надежда за нещо?
Аз смятам, че срещата на 19-я Петербургски икономически форум с моя колега министър Новак беше изключително полезна. Най-малко на тази среща ние така, за първи път от доста време успяхме да си поговорим, да обсъдим някои общи въпроси, които вълнуват и двете страни. Една от най-важните теми, които беше така предмет на нашата дискусия, беше свързана с удължаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Знаете, че това е приоритет на правителството, удължаването на живота на 5 и 6 блок.
Защо не е на 7-ми блок?
Да, защо не и това. Но...
И какво по 5 и 6 блок?
Смея да твърдя, че така и двете страни сме на абсолютно категоричното мнение и двете страни заявиха позиция, че приключването на този проект в рамките на сроковете, които са определени, качественото изпълнение на проекта е наш приоритет общи на двете страни. Така че смятам, че там няма...
С какъв хоризонт, госпожа Петкова?
Ами... Времевия хоризонт е ясен. Живота съответно на 5 и 6 блок изтича през 2017 и 2019 на 6 блок.
Дойдоха.
Така че ние работим много упорито. Забавяне там няма да има. Просто всички така трябва да са спокойни за това, че нещата се развиват по план. Ние следваме програмата, която е начертана.
С руски фирми, така ли?
Ами там работим с Росатом, да. С те Росатом. Са изпълнители по отношение на удължаването на живота на 5 и 6. Ами арбитража така е в доста напреднала фаза.
Каква? По-конкретно.
Ами, очаква се решението на арбитража, кога? Може би края на годината или началото на следващата. С оглед така на предналия стадий на арбитража, смятам, че е добре да не се
А какво стана с договора с Westinghouse за седмия реактор на АЕЦ Козлодуй? Нещо затиснахте, откакто дойдохте на власт. Няма ги вече комунистите, БСП.
Ами не бих казала, вие знаете, че с Westinghouse всъщност няма договор, има акционерно споразумение.
Да, както ще да го наречем.
Да, то е подписано под условие. Условието е. Първо да припомня, че то е подписано на 1 август 2014 година, просто броени дни преди кабинета на министър-председателя.
Някаква наказателна отговорност ще се потърси или на някого за нещо? Има ли изразходвани средства и колко?
Във връзка с проекта Уестингхаус? Да. Не, на този етап няма изразходвани средства. Във връзка
но има
с този
планирани?
Проект. Има планирани средства, но няма изразходвани. Няма извършени разходи. Просто
и така ли ще го оставим? Всяко правителство, което си дойде на вас, почва да си прави нещо. Няма ли да има национална енергийна стратегия наистина усъвременена спрямо всичко това, което в момента се промени като реалност енергийна в България?
Да, България и в момента има своя енергийна стратегия.
Казвам, че тя трябва просто да се рефрешне.
Да, ние разбира се, ще работим в посока нова енергийна стратегия, която да бъде съобразена изцяло с новите обстоятелства и с новите дадености. Така че ние работим и в тази посока. Само да отбележа, че в Министерство на енергетиката, преди това в Министерство на економиката и енергетиката, има представен документ, има разработен проект на стратегия, енергийна стратегия, която енергийна стратегия. Ние сега тя не е минала нито на обществено обсъждане, нито е била предмет на дебат в парламента, но така или иначе има такъв документ.
Добре,
и ние възнамеряваме той да се обсъди сред парламентарните групи.
По този повод с ВЕИ-тата, възобновяемите енергийни източници, защо трябваше да бързаме преди 2020-та?
Ами, това е много добър въпрос, но може би трябваше да си го зададем малко по-рано. Така или иначе, ние сме една от държавите, членки на Европейския съюз, които
вярно
сме изпълнили своята национална цел.
Вярно ли е ли ще го оборвате? Че това стана по времето на кабинет Борисов?
Не, няма да се съглася с вас, че това е станало по време на кабинета Борисов. Ами вие знаете, така, възобновяемите енергийни източници като законодателна инициатива са в ход доста преди това. 2007-2008 година.
Да, мисля, но се забелязва ескалация на подписване на договори и точно по ваше време.
Ами вижте, след като е налице закон, след като е налице законово основание, не е налице основание някой да пречи на инвеститорите да инвестират и да развиват съответно този сектор.
Добре, вие имате ли яснота колко олигарси, така наречени, събирателно, които събират обществения интерес, са собственици на такива възобновяеми енергийни източници, които представи си дори пък работили и нощно време? По някои сведения, вярно ли?
Вижте, аз нямам яснота, кои са тези олигарси.
Защо нямате яснота?
Ами, просто няма такава информация в Министерство на енергетиката. Не, няма такъв списък. Няма такъв списък в Министерство на енергетиката.
А къде трябва да има такъв
списък? Предполагам, че други органи би трябвало да разполагат.
Чакайте малко, няма ли регистър на дадените разрешения за възобновяеми?
Комисията за енергийно и водно регулиране, там тя е комисията, която определя цените, тя определя финансовия модел за всяко едно от тези предприятия.
Вие как ще направите разчети за икономии, като нямате представа, КЕВР си държи списъчето в ръчичка и крие ли?
Изпълнителната власт има ангажимента, а само искам да отворя една скоба и да кажа, когато по повод на това, кои са олигарсите в този сектор, аз наистина не знам кои са те. Но със сигурност знам, че ние сме правителството, което спря от тук нататък преференциите за възобновяемите енергийни източници. С закона.
Сега се мъсите, да.
Ние бяхме тези, които за първи път с закона за енергетиката въведохме възможност Агенцията за държавна финансова инспекция да извършва финансов контрол в тези енергийни предприятия. Нещо, което все пак да не забравяме, никой до сега не си беше позволил.
Нека да кажем, че вие бяхте шеф на тази агенция за държавна финансова инспекция,
да,
която БСП ви свалиха. Сега какво очаквате от тази агенция по повод цените на тока?
Парадоксът е, че след като правителството на господин Орешарски дойде на власт, аз бях така помолена да напусна. Точно заради това, защото казах истината за енергетиката. Казах истината и за Белене, казах истината и за Цанков камък. Това не се хареса, но така или иначе, ето сега нещата така излязоха на бял свят, както се казва. Аз очаквам от Агенцията за държавна финансова инспекция да свърши своята работа.
Кога?
Съвсем скоро.
И какво?
Ами може би още тази седмица ще са факта първите резултати, първите доклади от тези проверки. Очакваме от Агенцията за държавна финансова инспекция да обяви инвестиционните разходи, които са декларирани, че са извършени, дали наистина са толкова и дали те отговарят на инвестиционните планове, които тези инвеститори са заявили.
И дали, както каза Бойко Борисов, няма да има някой да връща пари, защото е бил финансиран по определени програми, а е затаил истината, ако кажем разговорно.
Безспорно има случаи, те не са никак малко, в които така инвеститори, които са ползвали безвъзмездно финансиране от Държавен фонд Земеделие, са изградили подобни енергийни предприятия, но при определена цената това не е взето предвид.
Списък от Комисията за енергийно и водно регулиране, кои са онези, които юридически лица са се скрили зад юридически лица, естествено, които имат разрешение за това.
Ами това са юридически лица, които в повечето случаи са регистрирани.
Ами,
са регистрирани извън България. Ами, Министерството на енергетиката няма отношение към определянето на цената и към проучването на това,
което. Да, хората се съмняват, че някакви. Че някакви големи олигарси пак са се навърдали навсякъде и във вейцата също. Не е далече от истината,
да,
вярвам.
Трябва
да имаш пари, за да работиш в този бизнес.
Спорно. Аз мисля, че има други органи в държавата и всеки трябва да си знае правата и задълженията.
Призовавате ли главния прокурор да поиска този списък?
Ами всеки един, който има отношение към този процес и който би могъл да получи повече информация, включително защо не е и прокуратурата? Защо не е тази инициатива да дойде от Комисията за енергийно и водно регулиране, ако бъдат установени такива
фактически случаи? Културни хора, които им кажете, живете на светло, кои са собствениците на ВЕИ-тата?
Аз мисля, че господин Иванов е достатъчно така авторитетна личност и той ще се справи с тази ситуация.
Призовавате ли да го извади?
Призовавам го просто комисията да си свърши работата компетентно, обективно, така както смятам, че наистина ще бъде.
Добре. И хайде да ми кажете още нещо. Предишното правителство Борисов падна заради цените на тока. Има ли такава опасност сега?
Не смятам. Не смятам, че има такава опасност, тъй като, както вече има възможност да спомена, не правителството определя цената на ток. Цената на тока се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране. Но правителството...
Пишете тази цена натисната, защото, нали знаете, една пружина, като я държим натисната и после тя скача с обратна по посока и равна сила.
Ами, цената, пак с риск да се повторя, ще кажа, че определя Комисията за енергийно и водно регулиране.
Аз знам, но все пак тая комисия работи на база на...
Комисията работи на база...
Държавната политика.
На база на изходните данни, на които получава от сектор енергетика. В това число и от държавната енергетика. Тъй като комисията получава информация от електроразпределителните предприятия, от всички участници, които влизат в енергийния микс. Но това, което зависи от държавата по отношение на политиката в сектор енергетика, повярвайте ми, ние правим и ще направим всичко възможно тази политика да бъде така част по-скоро да даде своите резултати. Това, което ние ще направим и очакваме да се случи в рамките на този един месец, който така и парламента даде такава правна възможност за комисията да отложи своето решение с до един месец. През това време ние очакваме няколко важни неща. На първо място резултатите на Агенцията за държавна финансова инспекция, която все пак е контролен орган на изпълнителната власт. Очакваме така дълго обсъжданото в сектор енергетика редуциране на разходите в държавната енергетика с 10% в следващите 3 години с по 10% на година.
Казахте, че няма да има одържавяване в сектор енергетиката, ще има съкращения, намаляване на заплати или какво, как ще се редуцират тия разходи?
Казах, че отдържавяването към този момент не е удачна мярка, тъй като сектора не се намира в добро финансово състояние. И цената, която би могла да се вземе...
Раздържавяване, исках да кажа, извинявайте.
Да, и цената, която би могла да се вземе, просто няма да бъде адекватна.
Няма да има
раздържавяване,
то са там пари няма да дойдат. Откъде ще дойдат 10%?
Ами, значи ще се търсят резерви вътре в рамките на системата.
Къде
ще търсим резерви?
Защото сега не са намерени.
Ами, нямам представа, защото сега това не е направено. Не, това не е КЕВР. Да, вие знаете, че...
Всяко едно от предприятията, които са в патримония на БЕХ, е трябвало да ги потърси само ли? Самия БЕХ ли?
Какво е трябвало да направи, не ви разправя?
Да потърси резервите.
Да,
БЕХ е трябвало като собственик на всички тия.
Да, всяко едно от дружествата, което в момента тече като процес в Българския енергиен холдинг, е всяко едно от дружествата търси резерви и ще предложи такива още тази седмица, за да можем да редуцираме разходите.
Марица Исток 3, любимата тема на много енергетици и журналисти и политици от опозицията. До тук ли ще спрем с това, което подписахте с тях преди около 2 месеца, мисля, че беше?
Да.
Да можете по някакъв начин да владеете, да кажа някак ли, как да се изразя този особен договор, който ако не ползваш, плащаш.
Да, ами този особен договор пак е сключен.
Знаем, че е вина на Костов.
Сключен е с решение на държавните органи.
Да,
нали? Държавата е тази, която инициира този проект.
Но аз ви питах веднъж и пак ще ви питам. Имате ли кураж и бихте ли дръзнали да направите пресмятане, колко би струвал прекратяването на тези договори?
Вижте, в тези договори аз така имах възможност да се запозная с тях, да ги анализирам. Тези договори съдържат клаузи, които на практика означават, че ако се пристъпи към едно разваляне на договора, българската страна ще трябва да понесе много сериозни неустойки. Аз смятам, че това наистина така е една от най-големите инвестиции в сектор енергетика. И ние може би трябва да вървим в тази посока. Първата крачка я направихме. Предоговорихме цената за разполагаемост по тези два договора. Тази цена, която всъщност беше по-високото от цената за енергията. Цената, която се плаща, за да не работят централите.
Добре,
значи, аз смятам, че ние имаме от тук нататък имаме добър диалог в интерес на истината с двете американски централи. И смятам, че бихме могли да търсим още резерви.
Тежка ви е царската корона, ще ви следим. Сега изглеждате добре, хубавичка, но ние другата се мисля, дали няма се проворите съвсем. Да им какво ще се случи. Она, което всички наши гости афишират пред нас, каква инициатива можете да поемете вие, която да е обществено полезна?
Ами каква инициатива? Инициативата в енергетиката, смятам, че няма много голям избор.
Дайте го накратко.
Ами много работа и много почтеност.
Нещо говорихме в предварителния разговор за някакъв телефон, който да могат потребителите да дават...
Това е част от почтеността.
Да дават сигнали.
Да, това е част от почтеността. Да, ще открием
такъв... Сега не ви изпреварих нещо, не сте се отказали?
Не.
Никакъв кажете случай. Този телефон.
Ще открием такъв горещ телефон, на който всички граждани, всички юридически лица, всички биха могли да подават сигнали в случай, че имат информация за нередности в сектора енергетика, държавната енергетика. Всяка една
как
такава информация...
Как ще разграничите клеветите и лъжите и слуховете от... истинността на информацията.
Ами единственото разграничаване е чрез проверка. Няма как иначе да бъдат разграничени.
Кога ще обявите този телефон?
Ами може би още другата седмица.
На нарочна пресконференция, вероятно?
Ами, да, по всяка вероятност.
Така, и какво носите, Маргарет Тачер?
Ами да.
Хубав символ. Ще успеете ли? Да бъдете българската Маргарет Тачер
ами,
в енергетиката.
Не, аз нямам такива амбиции. Просто...
Това не е амбиции, това са благородни мечти.
Просто защото вие сте така политически журналист, който има куража винаги да задава трудни и неудобни въпроси на политиците. А пък Маргарет Тачер е един от така колзите в световната политика, който пък предлага трудни, тежки, нестандартни решения, но за сметка на това пък са изключително верни и правилни. Така че това е моето послание.
Времето доказва правилността на някои, на други, да, но така е. Какво написахте вътре?
Илияна Беновска. Все така да има куража да пита и да търси отговорите на важните въпроси в живота и политиката.
Аз ви пожелавам все така да имате куража да давате истинските отговори. Това е според мен най-важното за успеха на един политик, на един експерт и на една политическа сила. Благодаря ви.
От сърце ви благодаря. Успех на предаването.
Всичко хубаво ви желая.
Благодаря.